dunya kile atombaka ta kubiru plan signa keneka yanno anye mali nuba ko ku patrona uluka nyemoba musa dek bali
ana ni malika kere ye delegation ni on na ni munyi ni ngalila ani la yinina awulu awa awbe munde fene makono ko signa jabi kula atabuluka
madame Traoré Mbifo de Malion Befo. Nous sommes venus à la 78e Assemblée générale des Nations Unies.
Ni ko folo yi ni asni folo yi patrona de fara jamana ka delegation ka kana dunya ki ya tombara. Nton si nyoko na fason na kada ka ambe do mi na ko bi dunya maraba u ka laidu dili ben kan talin ka bini samba flani sawa wati la ka koli ani sren kele ka do ya dunya ko na na be wele ko na zaraka na ko objectif de développement millénaire ODD awa sambi sa ba ko na na o kuma ka un o du de be ni kenani ka ya no unde rakake mumasika ke an nanani mali kenyere yuka kani akeneka nga anyere ka bara ufamba bela jelin sisilimbe aka ambe domina ikobi o sinyere fe ani mali furu ba fanga tere be nyombulu ani dunya de me baka kulu wero ina ko dunya ti ya tombaka nyeta chake da na be wele ko pinu mali la ot atli da mabain koni ton sigi sinfe ani fencha mani ani fencha ma famia ani hakina jaga bo chama ke fenani mo wero wi wa an koni ambe ta sigi bamako ni anga duni fali ni hakina ni mon chamana odidika
sur comment faire avancer l'agenda des ODD au Mali.
Nous avons interviewé le directeur de
Antini Ngalike Dunia Banki Suba Banque Mondiale Kabulu fara IFC nyemro Makta Jopla. Ale kun ka kuma kauna ayagira ka foko usmaira kosebe temini ni ODD ni nu konofan ni ulu glasalu barawla wa kufu ukasi na tilia kesi sa yasa miseka kambe ni soro kusabila wa ka totura san unufla jate ni rondrondi wa ko de sababu yere la wa ko yitibla kenye ye chake da bulu bauma kana si ni kene nika mali kenye ye chake da ubina na seka mundike walima awbina munafa de tsoro ala.
Effectivement, Madame Traoré, on a assisté à beaucoup.
Ah ouais, Madame Traoré, en tara ton si kenek chaman badika, mounou sigira oudede na fa bolu, ani fe mounou nya badika, akase abla salalou, soumaya, ewa. Oh, a ton si ou fien fe, bede bena kanka foko, tabulu bilebile fla, nyona, ou de kera sababuye kadam, si ke oudede nyere bla salalou la. Afolo folo, ou kera na fuluntanyayi, eko mi ibe akalama ka foko, dunia jamana bauti ni laidu dike, eko ubina miliari keme, la bla, san wo san, keren keren niyala, jamana ouye, mwen ente munu mbulula ya sa uka wati ya lama kololo ukele kene ayi ambe domina iku bula iduka amaseka la wali ya suga sidila nga hake do ube ambulo FMI kan wara koni jamana ba munu magote uka na fuluba munu
savai difficile ke se peyi angwa development
lalina yeno okuka alabla jamana msenunye ya sa uka seka bara nike ne analuyi nga foka tsebima nyema soro ula halisa wa amba adon fene kafo koni nina fulu fene malabla jamana sinta unye abe gelea ubulu kwa sebe uka seka bara ke udideka sangu ereba kalama kapoko atotura san ulufla drondi sambisaba benkanta lin nuna abi akanga kunche sambafla ani bisaba wakati misalila itseka laini ke jamana fe ina fukuma misalila itseka fokibe alaini mali jamana anani kona wero fe kuka benka laidu nunu latine ina fo ibe laini ke chuamina jamana basi tiki ufe kom swed fransi wali mali ameriki jamana sabila soa kiro ya utekilini awa jamana fene benansi kikandit
le deuxième gros obstacle ya ite identifié par
aflana keramini dunia kile atomba ninkani kenesiki sambigono fulani segina siyefe kolosiye ajira kafo ko kumanyokonya sura bolente furuba chake dawu uni furuba fanga kenre chake dawu uni furuba fanga uni nyokonchelala uhukumu kono nana ambe tasiblake madi furuba fanga yede sabila aunga naliyan nikene ninkayan ube ajira de kafo ko kumanyokonya jutike lembe kaba madi jamana fe ani aka kenre ye barake la uni nyokonchelala awa usura faswa munu fulenita uluka anka la bara kosebedi
donc pour vous dire que la tâche
est-ce que les
aka gelemene yala e akilla mali kenyere yaka keda ubina nasi akorowa
a cette politique.
Ben oui, vous savez Madame Traoré, l'atteinte des ODD.
Madame Traoré, ODD uka nafa boli ye jago ya deyi. Ama, sabila, ma si kilin se ka fokil se ka dunia mwa ou deme kukutu nade. An nafa soro li dow ye dansibi ye seren ani kolila. An nafa dow ye ka hake la kenya uke cheu ani msu ni nyokon chela ye. Ado fene ye wakati ye lema kumbelu ye. Ado ye ka bara di sifu mwa ye. ODD deye ka jira ka fok. Ko mwa miliari segi mbe dunia mwa ka anga se ka balo tuwa ya mwana dambe ani nukoyakon nala. Kada uka, kenyere ye chake da umali ani dunia konana ebeta taka usra de fe donc ya en tengre yo kabo jamana ou la moyen baté munu buru ambe a fo no yala uyi ka fo ku ka dafara tike bara la nyini na sabila jamana baw do u bese akoro me do tena na se akoro u ka na foro kun la bla ani ne katla ka furu ba kuma u la tike ani furu ba fanga ni ron selala ambe se ka fo bi ni dunia ki da tomba kene ni ka ya no kuma nyoko nya klini kera furu ba fanga u ani kenre ya ke da u ni ron selala munu ni rek tiara ko sebe akene ni ka malila an ni dunia ki da tomba ka bulu fara minbe barake tanyauka na be wili ko fini tere be nyoko bulu ya sa ka o de bla sara li ni ka bulu nya fo kenre ni ya ke da bela jeli ni cntm de nya kunya la o de bla sara lu la mali ko nana.
Et le CNPN est justement en première ligne dans cette bataille de vulgarisation des ODD.
Pourquoi on peut compter sur
D'abord, je
pense. Ah ouais, mais au Syrie, dit Mahali. Dernier, avec Fosita Kamiko, il n'a pas voulu créer une la cellule que Mali gouvernement Niamou, Ani, Akokanko, Kotini, Ma, Anga, délégation, Niapnia, Benimbou, Yanoya. Tali Niafe, Ambe, Barakenoya, Moussra, Mafa, Kosebe, Yasa, Ataseka, Odede, Napabo, Mali, Yamanaka.
Soit disant, on top of the agenda, donc une priorité des priorités au Mali.
Je vous remercie.